ТРУ. Відеозапіс у найбільш жорстких допитів особ, подозрюваних у тероризмі. Напередодні шеф ЦРУ признав факт ліквідації цих відеоматеріалів. На півдні Афганістану протягується штурм зайнятого талібами міста Муса-Кала. Город блокований урядовими військами і силами НАТО. Сотні студентів Тегеранського університету прийняли сьогодні уділ у антиурадових виступах. Студенти знесли браму, яка зачиняла увахот на територію студентського городка. 10 кастрычника у Европе будет означаться как день супрацьмяротного покарання. Такое решение приняли министры юстиции краин Евразвязу. Американское аэрокосмическое агентство НАСА черговым разом отклало запуск шаттла «Атланты» за проблему с датчиками. У вынику запуск «Атлантеса» перенесены на 2 студеня. США занепокоєні арештом у Азербайджані кореспондента Радіо Свобода Ільгара Насібова. Держдепартамент США назвав інцидент свідченням того, що ситуація зі свободою СМІ у Азербайджані погоршилася. Вищеше керівництво Міністерства внутрішніх справ Німеччини розглядає питання про заборону на території країни церкви саєнтології. У часі зустрічі міністра внутрішніх справ 16 німецьких земель прийнята заява, що діяльність цієї церкви не сумішальна з німецькою конституцією. Як виникає з документу, саєнтологія не є релігією, а комерційним підприємством, яке робить людей психологічно залежними. У Брюсселі не чекають, що білоруські влади виконують одразу усі виставлені літось Евразв'язом 12 умов. Про гэта у розмові з Белапан заявив верховний представник Евразв'язу Хав'єр Соляна. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Сьогодні у програмі у Мінську завершився з'їзд партії БНФ. Новим старшинем партії обраний Лявон Барщевський. Удільники праска акценту аналізують нечакані виніки з'їзду партії БНФ. Вольна студія. Позов Миколая Чергінця до газети «Новий час». Михай Скобла гутарить з шеф-редактором видання Алексеєм Корольом. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня у Менску завершился 10-й зъезд партии БНФ. На им обрано новое керавництво. Старшинем партии стал Лявон Барщевский, егоными наместниками Винцук Вячорка, Юрась Губаревич, Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Алексей Янукевич. Репортаж Олеся Дашчинского.
Сьогодні раніцей на з'їзді були огучені виніки 2-го туру голосування по виборах старшині партії БНФ. Абодва кандидати, Вінцук Вячорка і Олесь Михалевич, по регламенту не набрали потрібної для перемоги кількості голосів. У зв'язку з гетим Владимир Лапкович пропонував унести зміни у регламент і провести повторне голосування. Олесь Михалевич сказав:
"Я би запропонував одним з варіантів знаходження компромісної фігури, яка би задоволила і господаря Вінцука Вячорку, і мене. Якого ми би запропонували супольним кандидатам на посаду старшині для того, щоб заховати одинство партії?"
Юрась Кадика назвав таку пропонову неконструктивною. Юрась Губаревич сказав, що треба призначити виконавця обов'язку старшині партії і праз місяць провести другу сесію з'їзду. Сподар Лапкович заявив, що такий варіант неприймальний, тим більш, що проведення з'їзду коштувало каля 12 тисяч доларів. Під час дискусії Лявон Барщевський пропонував свою кандидатуру на посаду старшині. Вінцук Вячорка заявив, що треба провести повторні вибори.
"Я ні в якому разі не чіпляюся за кресла і посади. Мною, як і моїми сябрами, які створали фронт, керує відказність за те, щоб заховувався фронтовський дух, щоб наша ідейна партія не перетворалася у прагматичну корпорацію. Я готовий бути гарантом заховання ідейності фронту, але коли я сьогодні почув від Лявона Барщевська готовність вилучатися на старшиню, я з задовольненням його підтримаю і чекав би показу господаря Михалевича на гэтую прапанову."
Олесь Михалевич заявіў:
"Я здымаюся на карысць Лявона Барщевскага і заклікаю, што ўсіх людзей, якія галасавалі за мяне, падтрымаць яго кандыдатуру.
Гаспадар Баршчэўскі попросил перапынак для консультации с заточением, бо никто не ведал про ягоное рашэнне балетоваться. Урэшце почали складать бюллетень для голосования. Галина Сямдзянова, якую так само пропоновали у якости кандидата, узяла самоадвод. Лявон Баршчэўскі был обраны на безальтернативной основе большинёй делегатов 211 с 236. У своей программной промове Гаспадар Баршчэўскі заявил, что дал сгоду узначалить партию только на 2 года.
Наша задача всего фронта – передать фронт у целом стане, у объединенном стане, в руки, кого б там ни было, наступного старшини, у лепшем стане, чем ее сегодня. В часе вот этих закулисных перемов было твердо засвечено, что я, как антикризисный человек, прихожу, как не было отчувания поразы и отчувания некой глобальной перемоги у одних и у других. Это вельми важно, психологичный климат.
Гаспадар Баршчэўскі сказал, что захавая пераемность у кіраўніцтве. Ён заявил, что нельга здраджваць бренду БНФ и пообяцаў разобраться с теми, кто у порушения партийной дисциплины на конгрессе Дэмсілаў перейшел у фракцию «За свободу». Так само Гаспадар Баршчэўскі сказал, что будет вести перамовы с Александром Меленкевичем.
Однако больше быть ногами просто у людей, которые не имеют потом перед нами никаких обовязков, фронт не повинен.
Лявон Баршчэўскі пропоновал вести посаду намесника, який будет заниматься международными контактами и в разе потребы выконывать обовязки первого намесника старшини. На эту посаду на безальтернативной основе был обраны Вінцук Вячорка. Так само безальтернативно обраны намесником по организации политических кампаний Виктор Ивашкевич. Алесь Михалевич, як еще один намесник старшини партии, будет отказывать за партийное будовництво и выборчие кампании, за сувязь с іншими политичными субъектами. Еще 2 намесники, Юрась Губаревич и Алексей Янукевич. Губаревич будет отказывать за региональный керунок, а Янукевич за информационно-идеологичный. Як оценивают делегаты з'езду его выники? Галина Абакунчик записала это интервью одразу после закончения з'езду.
Сокор Жиляпов, Витебская область.
Все задоволены вы выником выборов старшини, какие сподевания складаете?
Я на з'езде выступал за то, как было щільное сотрудничество помеж фронтом и рухом за свободу. И тому я лечу, что обрание Баршчэўскага это нормальный компромисс, тем больше он обещал, что будет шукаться поразумение.
Василь Безменшчучин. Трохи расчарованы. Я все-таки думал, что будет саправды компромисс, а покуль что компромисса не отбылось. Будем корректовать.
Арсеньенко Александр, Минск. У нас отбылась на съезде добрая конкуренция, идеи людей, программ. Хотелось бы такое побачить на будущих президентских выборах. У нас выборы абсолютно справедливые, демократичные, честные.
Илона Урбанович, делегат Центральной Рады. Выник вельми добрый, потому что он саправды задовольняет большинство делегатов. Натурально, что учора никто его не мог сподеваться, и тому я думаю, что больше делегатов отчувают полегку.
Але Зінкевич Полоцк. Баршчэўскі сказал, что треба заховывать бренд партии БНФ. Але это помылка, бо партия БНФ створалась не для партии БНФ, а для захования нашей Беларуси.
Алексей Лапицкий, Жодинская организация Белорусской народной фронт. Ну, никто не сподевался на такую ходу подзею, але безумовно задовольнение есть.
Кто вы, откуль вы и ваши уражения? Не
з'їзду,
і ваша оценка, ваше
спитування. Николай Бусел. Подозрував, що будуть колізії. І я вельми щасливий, що так удалося скончилося. Я сподіваюся, що ми почнемо підніматися угору.
Райчонок Ада, Черкавчинський район, вёска Германовичі. Я вельми задоволена виниками з'їзду. Я вельми вдячна Гаспадару Баршчэўскому за те, що він взяв ініціативу в свої руки. Я сподіваюся, що фронт буде жити і працювати.
Мікай Сергій Сябрак, Білоруська народна фронт. Я Баршчэўскага ведаю як інтэлектуала, які ўмею арганізаваць людзей, з'єднаць, а не раз'єднаць. І у нас вялікая перспектыва ў гэтым кантэксце.
Вы слухаете Радио Свобода, мы говорим про завершенный сегодня у Минску 10-й съезд партии БНФ. Одразу после закончения съезду наш корреспондент Виталь Цыганков погутарил с новообранным старшинем партии Лявоном Баршчэўскім.
Глебон, расскажите нашим слухачам для початку просто, як вогулі у вас народилася ідея вылучыць сябе у старшыні БНФ? Многі не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна народилася.
Сітуацыя склалася такая, што, безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў, і наша пазіцыя моцна і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Такім чалавекам мог бы быць Валянцін Голубіў, но ён прыехаў толькі на другі дзень. Другой кандыдатурай мог быць я это адчуваў сам, і каб не дапусціць вот этого адчування раскола, не самога раскола, а вось адчування раскола, то я спантанна прапанаваў, я планаваў зняцца на карысць Вінцука Вячорку, но пасля того, як гаспадар Міхалевіч сказаў, што эта кандыдатура яго задавальняе, мая, то тут уже выбору не было, трэба было пагаджацца на это.
Многі зараз азначаюць, што вы апошнія гады не займаліся актыўнай палітыкай, хаця я заўважу, што вы былі сябрам сойму БНФ. Ці не цяжка вам будзе вось вертацца, ці не страцілі вы то, што называецца вот палітычны інструментарій для всіх гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што ўсё-такі каманда тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронце. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронце. І я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца цягнуць далей работу, яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, у якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працую ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як ўправленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцію. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел показал гэты з'езд. Як вы збіраецеся перадольваць? Не в гэтым самая галоўная функція вашого абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу, безумоўна, няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з нізавымі структурамі, пакажам, што падзел адбываўся не па нейкіх палітычных матывах, а нейкіх асабістых. І нам удасца далейшага падзелу прынамсі пазбегнуць. В этом я бачу сваю функцію. А, канешна, тыя людзі, якія свядомы палітычны выбар робяць на карысць іншых структур, яны рана ці позна павінны адысці з партыі БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? Калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І іх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы ўсё-такі ідэйная, і наша галоўная задача і менавіта на ідэйнай аснове заставацца, фармуляваць ідэю галоўную і спрыяць яе выкананню.
На з'ездзе вы прамовіце такую фразу, што яшчэ не ведаеце, як паведаміце жонцы пра факт свайго абрання. Вы ўжо паведамілі?
Ну, я паведаміў, канешне, я натуральна ухвалення я не дачакаўся, і размова была вельмі кароткая, таму што, ну, я быў заняты, і яна в гэты момант была дзесьці там з дачкой у кінатэатры, па-моему. Ну, я калі ўзяўся за гэты воз, то да наступнага з'езда яго буду цягнуць.
Ну, дарэчы, гэта апошняе пытанне. Вы сапраўды паабяцалі, што прыйшлі толькі на адзін тэрмін. Зараз можаце, так сказаць, клятвіна пацвердзіць гэта?
Я, калі сітуацыя аздаровіцца ў фронце і будзе забяспечана сапраўдная пераемнасць, гэты тэрмін можа нават і скараціцца. Тут галоўнае падрыхтаваць эту сітуацыю.
Забраным сёння не старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз яшчэ водгукі палітыкаў на сённяшні выбар з'езду партыі БНФ. Говорить наместник старшини объединенной громадянской партии Игорь Шинкарик.
Вельми добро, что у партии Белорусский народный фронт нема расколу, бо коли б мусить старейшая политическая партия Беларуси раскололась, а там на две, на три частки, это было бы вельми дредно для нас усих. А тому, коли фронт застается один, мы витаем решение делегатов съезду, и думаю, что праца будет щильная, добрая, как ранее мы працавали.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Игорь Шинкарик. А зараз думка секретаря партии коммунистов белорусской Валера Ухналева.
Я думаю, что фронт застанется такой же уплывовой структурой объединенных демократичных силах, який он был до этого, и без слова якого, без погляду якого нельга принять ни одно концептуальное решение объединенных демократичных сил.
И еще одно меркование про выбор делегатами съезду партии БНФ Лявона Барщевского говорит наместник старшині Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ігор Рынкевич.
В певном сенсе вертання Лявона Барщевського – это ренессанс хвали политиков конца 80-х, початку 90-х. Это свідчення тим, что БНФ, як и Беларусь, вирішає питання того початку 90-го года – небезпека, незалежность. Проблема взаимоотносин и узгоднения интересов с одного боку БНФ, с другого боку руха за свободу застануться вельми важной проблемой развития партии БНФ.
Намісник старшині Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ігор Ринкевич. Ви зустрічаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі у нас празький акцент. Чим можна потлумачити нечакані виніки з'їзду партії БНФ? Наколькі глибокая суперечнасць паміж падыходамі, якія ўвасабляли на з'езде Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч? Яким будзе партія БНФ пасля з'езду? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрей Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'езд БНФ нагадваў авантурны роман з ліха закручанай інтрыгай. Жарсці, вырашальнае сутыкненне і нечаканы фінал пры дапамозе персанажу, які раптоўна выйшаў з ценю. Аналіз таго, што адбылося, я прапаную пачаць, так бы мовіць, з канца. Чаму не паўтарыўся сцэнар мінулага расколу 99-го году? Чаму галоўныя супернікі ўсё ж такі прыйшлі да кампрамісу? Віталь Цыганкоў, вы там былі ў самай гушчы падзеі, вам першаму слова.
Усё скончылася такім цудоўным чынам, выбарам на пасаду старшыні БНФ Лявона Барщевскага, што яшчэ, ну, да сённяшняга дня ніхто і не падазраваў, што менавіта такі можа быць фінал, шчаслівы фінал, такі, скажам, хэпі-энд, у параўнанні з любымі іншымі варыянтамі, якія маглі наступіць, калі б процестояние працягвалася. Вось першы можа перайсці да аналізу. Я спробую даць такія, ну, скажам, весёлыя акалічнасці гэтага здарэння. Шведскія перакладчыкі зрабілі Лявона Барщевскага старшынём БНФ. Што я маю на ўвазі? Ён мне сам сказаў, што, на жаль, ён не змог учора ўдзельнічаць у другім туры. Ён не галасаваў, бо вымушаны быў літаральна ў 17 гадзін паехаць да перакладчыкаў, якія там чакалі яго, якім было прызначана на спатканне. І таму ён і, дарэчы, Владзімір Арловіч, некалькі чалавек не галасавалі. Это 2-3 галасы, якіх не хапіла Вінцуку Вячорку для перамогі. І вось я у многіх пытаўся, і кіраўнікоў БНФ, і у шараговых, і самога Лівона, як это все раніцей адбылося, не ўжо это было спонтанно. Сапраўды, все сцвярджаюць, якого такого задуманного пляну не было. Спонтанно Лівон Барщевскі, калі убачил, что ситуация безвыходная, и он пропоновал свою кандидатуру в якості того, как развязать вот этот кризис. Нагадаю, что Лявон сказал, что приходит только на один термин, только на 2 года. Приходит как антикризисный менеджер, как он выказался. Приходит для того, как вот потребовать замерить эти 2 частки, на какие поделился БНФ под час первого дня съезда.
Ірына, тое ж пытанне вам, чаму не адбылося публічнага расколу? Чаму сцэнар не быў такі, як у 99-м годзе?
На мой взгляд, партія БНФ прайшла за гэта время тоже дастаточна большой путь эвалюцыі.
На мой погляд, партія БНФ пройшла за гэты час вялікі шлях эвалюцыі ад жорсткага аўтарытарызму Зянона Пазняка да істотнай лібералізацыі. Якраз у гэтым і палягае заслуга Вінцука Вячоркі. Было шмат спрэчных пытанняў наконт стратэгіі і тактыкі партыі, наконт лідарства, звязанае і з Сіўчыкам, і з Севярынцам. Безумоўна, гэты досвед улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партыі, якая існавала да 99-го году. Вінцук Вячорка не такі харызматычны лідар, якім быў Зянон Пазняк. Вячорка гэта хутчэй функцыянальны лідар. Я б звернула увагу на дэмакратычны характар дыскусіі, якая адбывалася напередадні з'езду і на самім з'ездзе. Гэта нармальны працэс і вельмі блізкі да тых еўрапейскіх дыскусій, якія мы назіраем у іншых краінах, і я мяркую, што жорсткага, сур'ёзнага расколу не будзе.
Я думаю, раскола как такового сур'ёзнага, жорсткага не будзе.
Андрей, як вы лічыце, чаму атрымаўся вось ўсё ж такі такі кампрамісны сцэнар? Чаму і Вячорка, і Міхалевіч, сцяўшы зубы, ўсё ж такі ўвогуле знялі свае кандыдатуры і далі магчымасць іншай асобе прайсці, а ў 99-м годзе, так бы мовіць, супрацьстаянне было да канца?
Частка факту ўжо была пазначнай. Заўважу, што не было на той напругі энергетыкі, як тады ў 1999 годзе. Калі супрацьстаянне мела не толькі асабістае, але і логічных вымярэнняў. Усё ж розніца паміж Вячоркам і Міхалевічам не такая істотная, якая была паміж двума часткамі фронту ў 99-м. Акрамя гэтага ёсць і прагматычны момант. Усе разумеюць, што фронт уяўляе сабой палітычны цягнік толькі ў том фармаце, у якім ён ёсць. Калі адбудзецца раскол, ніводная з частак не будзе самадастатковай і не зможа ўтварыць самастойны палітычны суб'ект. Гэта будзе крок да далейшай маргіналізацыі. Трэці момант гэта той, што сапраўды быў назапашаны пэўны досвід дэмакратыі ў межах партыі, прагматычны досвід, які дазваляе ў крызіснай сітуацыі не даводзіць справу да расколу, які ў любым выпадку будзе азначаць аслабленне абодвух бакоў.
Ірына Бугрова ўжо пачала размову пра тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс, крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Дык вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім усё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
А если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі, гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глибиню вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перагляду относина с іншими силами у межах агульной демократичной коалиции, яна хацела больш шчыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай, канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Мілінкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтая канструкцыя палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не некім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія 2 гады, і яны лічылі, што ў горш ўжо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой эмблёмнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. Таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лёзунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многія дэлегаты з розных бакоў гаварылі, што хопіць ўжо нам працаваць на чужога дзядзю, то на АДС, то на Мілінкевіча. Фронт павінен займацца нарэшце сабой. От Лабковіч, адзін выступаючы як кандыдат на пасаду намесніка, абіцаў, што пра ім вымушаны былі все ресурсы кідаць на кааліцыю альбо на Мілінкевіча. Гэта была такая сітуацыя, такая неабходнасць, але зараз я вот як прэтэндэнт намеснік абіцаю, што наступныя гады мы будзем все ресурсы, арганізацыйныя, матэрыяльныя,